Dobro večer, Hristos Vaskrse. Dobrodošli u Duhovni centar, dobrodošli na promociju knjige zbirke pjesama Dubina mira od naše mlade pjesnikinje Marije Čopić. Inače, Marija Čopić je rođena u Bijelom Polju 1994. godine, tamo završila osnovnu školu i Prokopsku gimnaziju i došla u Nikšić i studira predškolsko vaspitanje na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Inače, kad sam prvi put uzao da čitam njenu zbirku poezije koju mi je dala, vidio sam riječ koja je dominirala, to je bila riječ čeka. I onda sam se ja zapitao da li je moguće ovako mlada osoba da toliko već može da čeka. I onda kad sam pročitao, shvatio sam da ta riječ čeka nema veze sa godinama, nego ima veze da li se rodimo, da umijemo da čekamo ili ne. Marija, drago mi je da možemo da te dočekamo u Duhovnom centru i da razgovaramo o tvojoj poeziji, da slušamo tvoju poeziju i da pričamo o njoj. A o Marijinoj poeziji večeras govorit će nam otac Darko Đogo, dekan Bogoslovskog fakulteta u Foči, profesor Rado Efremić i otac Slobodan Jokić. Između njihovih govora, Marija i njen prijatelj će nam čitati njenu poeziju. Izvajte.
Dobro večer svima, Hristos Vaskrse. Antonije, hvala na lijepim riječima. Ja ću vam sada pročitati dvije pjesme, meni posebno dragi. Evo da počnemo. Prva pjesma je Predugo te nema. Predugo te nema, duša koja izgnana iz raja, već duže vrijeme pasti sudama suvu zemlju. Suša vlada našim krajevima, otkad ponegadiš poljana. Žitna polja opustjela, vjetrovi šibaju golu zemlju, plodovi venu i u smrad se pretvaraju. A ona šlama na golom kamenu meni procvjetala. Ljeto se bliži, predugo te nema, sunce moje zemlje. To je prva. Druga pjesma nosi naziv Sozrtanje života, ja sam je nazvala autobiografskom. Sozrtanje života. Ne volim da pišem o svom životu, jer nikad pravde ne nađe u njemu. Epitetom nikad ukraša nebi. Stradanje modikovano četvrtog ljeta, sa bolom u duši malog djeteta. Moj život se rodi po znanju sunca, sumnjom sebe još danas se muči, trnovom stazom ka nebu krenu, bosonom i mršav se ljubav i odjenu. Moj život živi za dan slobode, za dan poznanja svoje golote. Hvala.
Hristos Vaskrse svima. Hvala svima na ljubavi što ste došli ovdje. Najprije nju dugujemo Mariji. Ja sam večeras ovdje zabludom ovih mladih ljudi da imam nešto pametno da kažem. A to najčešće nije slučaj, ali ja moram da ispoštujem čast kad neko ipak nađe za shodno vas pozove, pa kako god da nešto se treba reći, takav je red. Kao što rekao, ja sam ovdje došao tako čistom nekom zabudom Marijinom i Lazarevom, da ja nešto o poeziji znam, koji svi gimnazijalci nešto sam čitao, nešto je prošlo kroz mene, nešto kroz nešto sam i ja prošao u životu, pa onda valjda i u poeziji. I meni je Lazar dao Marijine pjesme u jednom rukopisu, koji je, ja sam ih odmah zavolio, moram priznati, kako ta, nažalost, ta zabuda Lazareva i Marijina nije samo njihova, nego mnogo kog čovjeka. Ja dobijam mnogo, relativno mnogo poezije koje treba da pročitam. I ta poezija je uglavnom imitacionog karaktera. Najprije da kažem da ja sve što dobijem na poklon ja pročitam. Znači, to negdje smatram da ako je neko bio dovoljno ljubazan da to sjedne i zapiše, ma kako, na koji način. Pogotovo da se potrudi da to odšampa i preda. To znači i pritom da meni pokloni, da negdje unese komad svog života u moj život. Ja smatram da sam obavezan da to pročitam i uvijek podržavam svakog mladog pjesnika, jer nažalost, to se možda ovdje još u Crnoj Gori, u Hercegovini, tamo će se ljudi rađaju kao pjesnici, to se možda i ne osjeti, ali poezija generalno gledana u srpskom jeziku je u jednoj velikoj krizi. Mi nikako da iznjedrimo velike pjesnike, i to govori da naša tragedija nacionalne kulture, književnosti, nije samo u tom sužavanju kao neke zamišljene ili stvarne nacionalne teritorije, nije ni u toj fragmentaciji političkoj, nije ni u fragmentaciji drugog karaktera, nego u činjenici da zapravo praktično od Đoga, Noga i Sladoja na ovamo, mi nemamo velikih pjesnika. Sad, to je tragično. Tragično je najprije što nas iz Kalinovika više nema, poslije Sladoja i Noga, a iz Ljubinje poslije Đoga, šalim se, ali zato je svaki pjesnik veliki pjesnik. To hoću najprije da kažem. I Mariji mi mnogo dugujemo samim tim što imamo jednu djevojku, jednu djevojačku dušu koja nas ne zasipa na Instagramu svim onim kako se obukla i šta jede, no nam je dala svoga srca, svoje duše. A šta ima ljepše, šta ima Bogu približnije nego što je to djevojačka duša. I već tu negdje počinje njena poezija koja je iskrena. To je njen najveći karakter. Ona je čežnutljiva, čežnjiva. Ima to erosno što nije erotsko. To što je u čežnji, a još uvijek nije opterećeno pretjeranom taktilnošću. To naravno ne znači, ne znači da dodira u ovoj poeziji nema, ima i tekako. Ali još uvijek ta poezija nije poezija čovjeka ogrebanog drugim tijelima, nego čovjeka čija duša tek negdje se u životu, da tako kažem, namješta prema tom istom životu. Jezik Marijin je izuzetno gibak. Tu se vidi koliko je zapravo ne samo dijalekatski vuk nas negdje odredio tim starohercegovačkim narječjem, nego koliko zapravo to jeste neki autohtoni jezik, koliko taj jezik u najvećim krizama sopstvenog postojanja i dalje može da iznjedri iznutra iz samog jezika. Ja recimo u Marijinoj poeziji, to sam negdje pisao u recenziji, vrlo je teško razaznati neke pjesničke prethodnike, gdje je to ona. Tu se vidi naravno da je određena poezija kroz nju i određena poetika zapravo kroz nju prošla, ali ne možete vi reći sad Marija Čopić je nasljednik, to jest nasljednica isključivo Pope ili nekoga od naših savremenih pjesnika. Ono što je za nju lijepo, što je meni mnogo drago, to je što nije epigon. Nema niko koga ona tu slijedi. To je fantastično, to je lijepo. Jer naši mali pjesnici, ja kažem, čitam mnogo toga, dolazi mi do ruku, ali ne bih se iskreno, nisam nikome drugom ni pisao recenziju, a ne bih se ni usudio, jer s jedne strane morate da ne povrijedite jednu mladu dušu, a s druge strane kad vidite da ta mlada duša već 5 godina ne može da se oslobodi imitacije Dučića ili Šantića, vi morate toj čovjeku da kažete da je Šantić bio veliki pa je morao, jeli, moralo mu da mu se sugeriše, morao je neko da mu sugeriše da stih ne treba sputavati i jeli, da negdje od najljepše balade ipak treba krenuti ka nekom svom izrazu, da ta poetika unutrašnja nije nešto što unaprijed treba da diktira sadržaj. Kod Marije je također mnogo lijepo i to se meni mnogo vidjelo, to je nešto što inače čovjek traži. Za jedno relativno mlado biće koje tek je negdje na samom nekom pragu i učenja i stvaranja, život je mnogostruk, mnogostran. Čovjek se ponekad i zapita otkud to da je za nekog tako mladog već tako mnogostran život. Kako to da je ona već vidjela život iz toliko aspekata? Kako da ga je tako osjetila? Očigledno je i neka unutrašnja potka za koju bismo mogli reći da je pravoslavna. Neko iščekivanje koje je samo po sebi pravoslavno, jer šta jeste suština pravoslavlja na početku i na kraju, to je da smo mi, kako nas definisati, ko smo mi? Ko smo mi kao hrišćani? Mi smo neki narod koji je okupljen u tom čekanju Hrista. Jer mi smo okupljeni čekanjem, iščekivanjem. I otuda ovo što Antonije reče, to je stvarno jedan velika odlika njene poezije. Evo ovo što ona istakla negdje, to su neki stihovi koje sam ja baš toliko zavolio. Ljubav sam okačila o klin, nije to ljubav koju traži, moja ljubav mene traži. Meni je to bilo fascinantno kad sam prvi put pročitao, čovjek to naravno može kao i svaku poeziju pojmiti iz različitih uglova i može negdje, mogao bi negdje potpuno i pogrešno protumačiti da u stvari Marija sebe postavlja u neku tu drugotnu poziciju. Međutim, ja sam upravo drugačije shvatio da je u stvari ona taj čovjek koji oslobodi prostor za Boga. Jer na kraju je Bog taj koji nas traži. Naš najveći problem je što, kao kod Tagorea, s kojim ona očigledno ima također mnogo dodirnih tačaka, jer često čovjek ode negdje u pustinju da traži Boga, a ne vidi da zapravo je Bog tu negdje pored njega i da ta ljubav koju on traži zapravo nije ništa spram ljubavi koja njega traži, a koja jeste ljubav nad svim ljubavima. Ono što ovdje plijeni je iskrenost. E sad, iskrenost je kod nas postavljena kao neka vrlina i ona to zaista naravno jeste, ali mnogo češće kao način da legitimišemo sebe, da kažemo ja sam, to je jedna čuvena, jedna od onih tipskih rečenica naših, ja sam ti iskren. Ja kako ti kažem tako jeste. Ali onda vidite već u drugoj rečenici da zapravo ljudi sa tom iskrenošću negdje ekonomišu. I onda kad naiđete na nekoga ko je stvarno ogoljen, ko je iskren, ko je pred čovjekom u svojoj duši nag, vi ne možete da ne razmislite koliko je zapravo to za poeziju bitno, a koliko to Mariju može kroz život i tekako koštati. Marija je nagovjestila veliki talent i kao svi ljudi iz Crne Gore i Hercegovine, nju ne može ograničiti talent, nego samo pogrešna predstava o svome talentu. Mi variramo između podcjenjivanja sopstvenog talenta i precjenjivanja, to jest želje da ne radimo na sopstvenom talentu. Ona se mnogo nagovijestila i ona mnogo čeka. Ali ja mislim da neću ništa pogrešno reći ako kažem da i mi još više čekamo od nje. To jest da koliko god da nam je dala negdje jeziku, poeziji, kulturi, crkvi, svima duguje negdje još više. Ali kako to uvijek biva, sve što biblista može reći o Svetom pismu je ništa sprem sile pisma, sve što teolog može reći o teologiji je ništa sprem sile otačke riječi, tako da je sve što recenzent i govornik u knjizi je ništa sprem onoga što samo knjiga može reći. Pa bih ja zavolio sad i zamolio da čujemo još ponešto od Marijine poezije.
Dobro večer, dragi ljudi. Prije svega, ja bih htio da se zahvalim Mariji u ime svih koji su čitali i koji će čitati u njenu zbirku i prelijepim stihovima iz jednog posebnog razloga, jer znam da se Marija premišljala, da je imala nedumicu da li svoje skromnosti, da li da realizuje do kraja ovaj projekat. I mislim, jednim aplauzom treba da damo opomenu da to nikako u budućem radi, da mora da izdaje taj. A sad ja sam izabrao jednu, također jedan i predsjed, nezahvalno je posle profesora Đove govoriti o tome, ali eto. Što je meni lično bilo interesantno da Marija pored prelijepih emotivnih stihova ima, što je meni lično neiskusno novo u ženskoj srpskoj poeziji. Da ona ta koja opominje, da ona ta koja opominje i koja se čak buni protiv nekih stvari, koja direktno govori o nekim i sociološkim čak kroz emociju stvarima u našem društvu. Tako da evo jedna pjesma za nas, ili sortu koja voli ponekad više da popije koju kap. Bojem pjesme. Otvori srce da utone ova jadna duša u to što se zove ljubav. U ono što sam godinama slikao na platnu, škrapao na starom papiru sa gorilom i ispaljenom od cigarete. U ovim starim, već zakržljalim kanalima, ko zna koji put presječenim, teče nešto nalik na kapu krvi pomješanu sa jeftinim pićem. Ostajem leš koji čeka svoj pogreb. Plodna zemlja bi bila moje vaskrsnuće, tek onda druga samo ljestvica ka istom i starom. Tražim zemlju za sjeme boema, zemlju sa dušom i tijelom, toplim pogledom i osmijehom koji zacijelio rane. Tražim ženu sa rukama zaborava. Jesmo protiv sebe. Misli mamu za naboden da se pokrenu, da dobiju snagu i da polete do tebe. Um šamaran i trijezni da ne uroni u slabost tijela. Oči tjeram da suzama operu okorilost grijeha. Srce puštam da umre. Tvoj dolazak je vaskrsenje.
Pomože Bog svima. Na početku ja da istaknem zaista zadovoljstvo zbog činjenice što u ovako prijatnom društvu i u ovako prijatnom kutku možemo da promovišemo pjesnički prvijenac poetese Marije Čopić i da ja naravno na početku kažem nešto o ovoj genezi mog prisustva i interesovanja za knjigu. Dakle, mlada koleginica mi je poslala ovaj pjesnički rukopis, odnosno dostavila, i ja sam naravno pogledao. Vrlo me zainteresovalo to da neko u tom uzrastu već na jedan zaista neočekivano zreo način promišlja, dakle da ta poezija ima neku vrstu kontemplativne dimenzije koju ne biste zaista očekivali od nekog u toj uzrasnoj dobi. I naravno to me potaklo da osim što imam i tu potrebu i zadovoljstvo da na neki najskromniji način uvijek udahnem vjetar u jedra pjesničkim, da kažem, zamasima, naročito kada su u pitanju pjesnici početnici, mogu da kažem da ništa od onih očekivanih hroničnih nedostataka koje inače inicijalna pjesnička zbirka opet po očekivanju treba da ima, nije prisutno u ovoj pjesničkoj zbirci. I ta vrsta zrelosti me zaista, mogu reći, prijatno iznenadila. I mogu slobodno da kažem da se Marija Čopić u tom smislu već u ovoj zbirci pozicionira i situira kao gotov mladi pjesnik, što naravno ne znači da sada svoje stvaralačke receptore treba da uljuljka na ovim lovorikama ovih priznanja, nego jednostavno da to bude neka vrsta podstreka da i dalje traga za novim izražajnim umjetničkim strategijama i da ih naravno na odgovarajući način umjetnički transponuje i normalno opredmeti u nekoj sljedećoj zbirci poezije. Pitao sam se naravno već i pri susretu sa ovim krajnje neobičnim grafičkim likovnim rješenjem korica zbirke šta onda može biti simbolička sugestija, jer osim što se naravno riječ izražava taj pjesnički svijet kao fundamentalnim načinom izraza u književnoj umjetnosti, dosta govori o slikavanju korica i ja sam bez ikakve dileme primijetio ili makar tako shvatio ovu vizualizaciju, dakle kao neku vrstu prijetnje koja podrazumijeva vrlo laganu, odnosno da kažem vrlo prijemčivu i dostupnu moć potonuća, duhovnog, emocionalnog, psihološkog, kako god hoćete, i stvaralačkog krajnjem, koja se međutim ipak spretno izbjegava. Izbjegava se tom snagom duhovnog ozarenja, snagom stvaralačkog čina i na kraju će se naravno eksplicirati u nekom trenutku kroz jednu pjesmu, dakle konkretan pjesnički tekst, da je zapravo kako je uprizoren u samoj pjesničkoj zbirci starac sa oreolom, a iza te sugestije valja zapravo podrazumijevati, ili ja makar podrazumijevam, metafizičkog zaštitnika i pokrovitelja, Boga, koji zapravo onemogućava svom pitomcu, svom duhovnom podvižniku da sklizne jednostavno u ovu provaliju i da se u tom ponoru dubina nepovratno zagubi, odnosno da iščezne. Upravo zbog toga mislim da naslovna sintagma, dubina mira u kombinaciji sa ovakvom vizualizacijom zapravo rezultira jednom ključnom porukom ili ključnom težnjom da se poetski glas pozicionira kao neprestani tragalac za univerzalnom, trajnom, sigurnom situiranošću u tom neizvjesnom prostoru duhovne samospoznaje, emotivne samospoznaje i prije svega naravno ljubavničke samospoznaje. Ta vrsta dvosmislenosti ili dvoznačnosti ovdje je prisutna i moram da priznam da me u tom smislu jasno asocirala na iskustvo pjesme na pjesmama u kojoj imamo tu vrstu alegorijskog ključa i možemo tumačiti dakle na dva načina. U prvom, ovom koje je prisutno i pristupačno kao primarno, dakle kao tjelesno jedinstvo i duhovno jedinstvo muškog i ženskog principa i naravno, kao što je uvaženi prethodnik rekao, uz eksplicirano plotski topos, ali ipak iznad svega duhovni i emotivni, i sa druge strane naravno možemo čitati u ovom soteriološkom ključu koji podrazumijeva opet traganje za uzvišenim prostorima duha i prije svega moć, odnosno povjerenje u vlastite snage duhovnog uzdizanja. Misao i emocije koje se usaglašavaju u ovoj poetskoj zbirci zaista su eksplozivno, da kažem, istaknute ili ospoljene i one opet konstituišu jedno ekstatično stanje duha, tako da se mi svo vrijeme suočavamo sa jednom vrstom napetosti, dakle koja je bezmalo dramskog karaktera, a ta napetost potiče i od toga što je svijet pjesničke zbirke inače organizovan s polja kompozicijeno posmatrano kroz tri tematsko-motivske cjeline ili ciklusa, zapravo dočaran kao svojevrsna dijalogizacija. Dakle, u cjelini ili na nekom paradigmatičnom planu zbirku bih prije svega posmatrao kao svojevrsnu ljubavnu poslanicu, dakle kao jednu epistolarnu formu koja svoje upotpunjenje dobija tek u trećem ciklusu do stiha u kojoj se najedanput ta ženska i dominantno ženska perspektiva dočaravanja pjesničkog materijala zapravo transformiše do muškog odgovora i taj muški odgovor zapravo čini sjedinjenje tog principa koji normalno simbolizuje jedan vitalistički impuls, odnosno životvornost i uspostavljanje novog prirodnog životnog ciklusa. Ovdje bih normalno primijetio i tu vrstu terminološko-leksičkog nijansiranja između čekanja i iščekivanja, jer je čekanje jedno, iščekivanje drugo, naravno zavisno od tog terminološkog rješenja oblikuje se i simbolika. Budući da se lično bavim onom vrstom čekanja u literaturi koje obično podrazumijeva nezadovoljeno čekanje ili neke vrste beketovskih projekcija, ja sam ovdje bio opet pozitivno iznenađen činjenicom da se ovo čekanje ipak zadovoljava i da se ono zapravo predmećuje kroz nadu, jer ta nada u kojoj vrhunije duhovna budnost poetskog glasa ipak na kraju rezultira sjedinjenjem. To je dakle potreba bića, osnovna potreba bića da na neki način zatomi stanje samoće koje izaziva vrlo traumatičan spektar misaono-emocionalni u emotivnom registru poetskog glasa i naravno to stanje samoće koje se na sve načine prevazilazi ili koje teži ka prevazilaženju ovdje se također ostvaruje i kao bdenje, pri čemu bdenje opet dvostruko možemo konotirati, s jedne strane bdenje kao jedna naglašena, subjektivizovana slika svijeta, dakle one psihološke budnosti, ali u onom ključu koji podrazumijeva, čini mi se, prije svega, bez namjere da do beskraja učitavam, ono psihoanalitičko zapravo doživljavanje, pri čemu nas zapravo patnja, bez obzira na njen negativni uticaj i dejstvo po duh, čini psihološki i psihički budnim, aktivne, i da se to, kroz tu patnju opet dolazi do odgonetke koja se naravno završava u i počinje i završava u hrišćanskoj doktrini, da, dakle to katarzično svojstvo ipak na kraju ostaje osnovni prepoznatljivi bilans ovog duhovnog aktivizma i amplitude koju zaista u širokim zamasima poetski glas ispisuje. Tu je zatim neprestana težnja ka uspostavljanju neposrednosti, ka najdirektnije mogućem susretu koji naravno ne treba relativizovati bilo kakvim sredstvima, naročito onim tematizovanim predmetnostima ove naše, rekao bih, do vulgarnosti razvijene tehničko-tehnološke civilizacije, koja pokušava na različitim, naravno, načinima taj komunikacioni čin ili akt koji postoji, a koji je mnogo više od same komunikacije, on je jednostavno duhovno i emotivno prožimanje, zapravo prekine, odnosno one mogući, i otuda taj stih koji se kondenzuje u svojevrsni protest, makar sam ga tako opet razumio, telefoni kvare ljubavne veze. Naravno, i u tom smislu možemo da kažemo da predstavlja neku vrstu opšteg mjesta takva primjedba, ali ona ovdje u ovom kontekstu pjesničkom u kojem funkcioniše ipak predstavlja jedan napor poetskog glasa da se svaka vrsta razdvojenosti, a naročito ona doslovna, dakle ona geografska, ukine. U tom smislu sam se naročito prisjetio te asocijacije na slovo ljubve našeg despota Stefana Lazarevića, koji ima također tu vrstu dinamizma, dakle, da li reke, da li gore, razdvojišenost, ali ta težnja da se ipak spojimo bez obzira na veličinu prepreke i na teškoću njenog savlađivanja, nas ipak čini i duhom, emocionalno dostojnim te borbe u kojoj se potvrđujemo kao jedinka. Potvrđivanje ili samorealizacija poetskog glasa također se afirmiše kroz jedan dominantno čedni način realizacije ljubavnog osjećanja, pri čemu je krajnji cilj ili krajnji domet takvog sjedinjavanja zapravo jedinstvo u vječnosti, koje predstavlja taj zaista, rekli bismo, ideal ljubavnog istovremeno duhovnog sklada. Poetski glas će se u jednom trenutku zapitati ko sam ja, i to pitanje identiteta je vrlo važno. Zbog čega? Zbog toga što se opet ta vrsta razdvojenosti od drugog određujućeg člana duhovnog i tjelesnog jedinstva zapravo ovdje oblikuje kao prokletstvo. Odsustvo je simbol prokletstva i na taj način se ipak ta duša koja zaista treperi, koja se u maksimalnim zamasima pred čitaocem ogoljava ili demonstrira vlastitu nepatvorenost, ipak poredi sa onom dušom koja je osuđena na izgnanstvo iz raja i koja već duže vrijeme, opet citiram, kvasi suzama suvu zemlju, pokušavajući, kažem, da kroz patnju tu vrstu nesaglasja ili nekog višeg, gotovo kosmološkog nesporazuma zamijeni. Vrlo je važan motiv, premda je naravno ljubavna tematika apsolutno dominirajuća i ona se realizuje kroz jedan mozaični princip, ali vrlo je zanimljiv ovaj detalj koji se tiče tematizacije prirode, jer je priroda dominantno oblikovana kao jedan morski hronotop, kao hronotop dubine sa onom arhetipskom simbolikom opasnosti koju dubina nosi, ali se ovdje ipak nekakav, da kažem, održivi svijet ili održiva slika svijeta pomalja upravo iz onog stava koji je donekle dionizijski intoniran, a upriličen je stihovima: moj život živi za dan slobode. Dakle, sloboda je osnovna težnja, ali ne sloboda naravno koja je koja se graniči sa zloupotrebom tog instituta, ne anarhija, ne jedna vrsta slobode koja to nije, nego ona istinska sloboda, dakle ona koja oslobađa duh, kako je etimologija to, te riječi sugeriša, ali koja istovremeno nudi zajedništvo. Dakle, zajedništvo sa drugim ovdje nije upriličeno kao neka vrsta odricanja od slobode, kako mi to vrlo često možemo da primijetimo u van literarnom diskursu, da stalno neko nekoga guši. Dakle, ta nespremnost da se suočimo sa drugim vrlo često povlači sebičnost i sloboda se pretvara u pseudo slobodu, odnosno taj životni potencijal koji nesumnjivo ovdje buja i ima ga u izobilju, nije opremenjen tom opasnošću da se jednostavno sunovrati, odnosno da krene ka svenuću. Čežnja, strepnja su također važni momenti umjetničkog postupka, to je već ono što bismo i očekivali od nekog ko je jedan od, za moju impresiju, reprezentativnih predstavnika ženskog pisma, mladog ženskog pisma u formiranju, ajde tako da kažem. I naravno u nekim trenucima, to je ono što bih ovako dobronamjerno savjetovao za buduće stvaralačke poduhvate, se ta vrsta bezrezervne emotivne predanosti graniči sa zanosom koji moguće u nekim trenucima skreće, ali sasvim malim dijelom, prema patetičnom izrazu. I to je ono čega se treba, da kažem ovako, dobro čuvati zbog toga što postoji opasnost da se najiskrenija emocija zapravo na taj način podriva, odnosno da se pretvori u jedan artificijelni izraz koji onda gubi sugestivnost. Finalni ciklus zapravo predstavlja jednu vrstu, kako da kažem, okončanja ovog dinamičnog duhovnog procesa, jer taj dolazak i spasenje koji je istovremeno u primarnom smislu zajedništvo muškog i ženskog principa, a u prenesenom opet može biti tumačeno kao predanost mesijanskoj koncepciji, zapravo opet se završava ili otpočinje u snazi vaskrsenja, obnavljanja života, i to je također, da kažem, jedan od najznačajnijih motiva i simbola istovremeno koji se u ovoj zbirci formira. Konačno, neki od završnih stihova i glase na, bukvalno na tom naboju stvaralačkom su i nastali, samo se prepusti kiši i osjeti slobodu. Tu vrstu prirodnosti koju pjesnički glas sugeriše zapravo treba visoko vrednovati i u ovom smislu doživljavati kao jednu prefinjenu uzvišenost duha, koja je naravno ilustrovana onom vrstom iskustva koja je primjerena jednom mladalačkom zanosu, a sve je to normalno jedna lijepa preporuka i dobra zaloga da se iščitavanju ovih stihova čovjek bezrezervno i prepusti. Eto, toliko.
Ja ću isto pročitati dvije pjesme. Nema te. Na kičnom prozoru crtam sunce, kroz vazduh prstom pišem tu ime, čekam te na staroj stanici karavana. Nema te. Kroz misli vajam tvoj lik, u svojima želim da te grlim, u svan svijeća suzama trenima. Nema te. U gustoj magli gušim se, mašem rukama tražim te opet. Nema te. Čekam te. Vrati se. Dubina mira. Pružam ruke da zaplivam u prostranstvo morsko i da se više nikada ne okrenem i ugledam pučinu. Moji umorni koraci hrle dubinama novog rođenja. Izbriši plavo nebo i nacrtaj novo, crveno. Iščupaj posljednjim pogledom iz mog jadnoga srca sebe. A kada se duša nastane u dubine morske, crveno nebo gledat će mene izmučeno tamo onim dubinama svetim samo gdje bezvršnim stvorenjima propovjedam o tebi, oprosti, o srbi. Kućino moja, plavo nebo, slabosti. Da li to opet koraci tvoje ozvanjaju tamo gdje želim da te nema? Da li me sjećanje upominju da zaborav ne postoji? Ili me starac sa oreolom pred kojim krvara je prljava koljena moja, očima miluje i govori, vrati se, nečije srce u gorkim suzama se dalje.
Svi znaju otkud ovdje večeras, ja iskreno ne znam. Tako da ja neću taj dio preskočit ću pa ću preći na ovo što sam smukom napisao. Jer nisam iz ove branše. Ja. Ali hvala Mariji što me pozvala i Lazar. Jedno od svojstava koje je Bog dao čovjeku kada ga iznjedrio na ovaj svijet je stvaralaštvo. U stvoritelj je dato stvorenju da bude stvaralac. Stvaralaštvom se dodiruje tajanstvenost. Stvaralaštvom čovjek nadilazi sebe, razbija lance stvorenosti i otvara put slobode. Kroz slobodu čovjek postaje ličnost. Čovjek kao ličnost je početak i smisao sadržaja izraz kreativnog akta. Čovjek kao ličnost je lik i podobije Božije i potvrda dinamičkog dviga od onoga kakav jeste do onoga kakav treba da bude. Originalne stvaralačke riječi kao što su poezija, poema, besjeda ili izrazi umjetnika kroz ikonopis, dubore, slikarstvo, jesu jedna vrsta doksologije i divljanje na izrecim dobrima koja su u Bogu i koja su od Boga. Večeras sam se okupilo stvaralaštvo mlade pjesnikinje Marije Čopić i njena prva zbirka poezije nazvana Dubina mira u izdanju Pegaza iz Bijelog polja. Kroz svoj pjesnički prvinac Marija kao da želi da kaže da ako nema ovog stvaralačkog kretanja, čovjek, a sami tim i svijet ostaju prolazni i propadljivi, to je zgube dimenziju vječnog postojanja. Kao takva je guta ih i obezličava individualizam, zatvorenost, rastavljenost, samoća i raspadanje. Onda se čovjek samo projavljuje kao biće koje se umara, stari i na kraju umire. Kraj kao da se nazire u svakoj aktivnosti koje razara dušu i koje i u kojem se stari od zla, kako Marija kaže u svojim pjesmama. Ako nema stvaralaštva koje je zasnovano na slobodi i ljubavi, koja je glavna tema ove knjige, onda čovjek ostaje sam. Sama sam u svijetu punom ljudi, sama u svakoj radosti, u svakoj tuzi, pa čak i sama i tamo gdje sve odiše nečijim prisustvom. Pa i u ovoj pjesmi sama sam, kaže Marija u pjesmi Usamljena. Ali da se dotaknemo samog naslova knjige Dubina mira. Mir. Danas istrošena riječ na ustima mnogih. Neki noseći mir na ustima, a ne u srcu, donose rad, stradanje, izbjeglištvo, pustoš i smrt. Međutim, Marija traži drugačiji mir. Mir koji nije od ovoga svijeta. Mir koji je spasonosan za čovjeka. Mir u kome umorni koraci hrle dubinama novog rođenja, gdje su bezgrešna stvorenja, gdje zaborav ne postoji i gdje starac sa oreolom pred kojim krvare prljava koljena moja, očima miluje i govori, vrati se nečije srce u gorkim suzama se davi, iz pjesme Dubina mira. Jer upravo kada smo ispunjeni istinskim mirom, onda smo blizu bližnjega, onda smo blizu Boga. Mir koji nije od ovoga svijeta. Takav mir je majka svih dobara. On priprema put ljubavi, kako kaže Sveti Jovan Zlatousti. Takav mir među nas dovodi ljubav kao svoju sestru, Kirilo Aleksandrijski kaže. Primamo blagoslov mira i hitamo ka ljubavi. Ljubavi koja je smisao postojanja, gdje je ljubav drugoga kao luča u tamnici moje zarobljene ljubavi, kako duboko promišlja Marija u pjesmi Tvoje ljubavi. Jer ako nema mire i ljubavi, mene je teško voljeti, ja sam čovjek lutalica. Mene je teško voljeti, ja sam čovjek sa okovima čutnje, sa lancima tuge, sa srcem od kamena, sa licem oronulim od plakanja. Ja sam čovjek santa leda koja čeka sunce. Sjajna, hladna pjesma. Ko je to sunce? Sunce je onaj koji voli i koji topi okove mržnje i samoće. Sunce je čovjek kao biće koje je
svim svojim nitima neutoljivoj i nezasito gladnoj i žednoj ljubavi. Takvog čovjeka žednog ljubavi i vječnosti traži Marija. Traži čovjeka koji voli i koji je voljen. Ljubav ne kao samodovoljnost i isprazna priča, ne kao ljubav koja bi nastala u nekoliko redaka vješto ispisanih, nekoliko riječi lijepo rečenih. I tako kao običnost neka, gledaš da je otaljaš mrzovoljno, kao da čekaš vatu događaj sportski. Ne nešto tako kako reče pesnik Krulanović, već ljubav kao odnos prema drugom, i to čak ne radi ispunjenja samih zapovijesti ili nekog obzira, nego zbog samog drugog kao takvog, čije postojanje ili sapostojanje predstavlja izbor našeg postojanja, postaje potvrda našeg identiteta, sami naš život i razlog za život, jedno ti bez kojega naše ja umire. Ljubav u kojoj je drugi svetionik našeg života, naša druga polovina bića, što jasno i Marija svjedoči. Sunce je onaj koji ne zaboravlja, jer zaborav je tamo gdje nestaje ljubav. Marija se bori sa zaboravom, i to onim zaboravom u kome čitav svijet nestaje i pretvara se u pustinju ničega, kome sve se pretvara u nejasnoću i u zaborav, i u najstrašniji zaborav zaborava, kako nas opomenu skoro u romanu Putnici Radosav Bato Đurković. Jer upravo sjećanje i pominjanje, ne psihološko, već ontološko, ima za cilj da ličnosti, zbog vremena i smrti, kojima su podložne kao stvorena bića, ne bi iščezle, već da bi živjeli i postojale vječno. Jer ljubavlju se sjećamo drugoga i činimo da kroz njega i mi postojimo vječno. Koga volimo, uvezujemo ga u vječno sjećanje i osjećamo kao jedino pribježište i ne damo ga zaboravu. Ne, ne dam te, tebe ljubavi moja, tebe jedinu nadu, jedinu svjetlost pomračene duše moje, jedino izbavljenje, tebi jedino pribježište moje, ne dam te, ne. Kao da prijeti Marija svim onima koji žele da ju ugraze sjećanje na onoga koga i koji je voli. Ona zna da je zaborav najgora kazna i najgore stanje u koje čovjek može da dođe. Tako je u starom Rimu postoji običaj, ili bolje reći kazna, koja se nazivala damnatio memoriale, ako sam dobro rekao, i koja u bukvalnom prevodu znači zabrana sjećanja. Osoba koja je osuđena na ovu kaznu bivala bi protjerana iz javne uspomene. Namjera je bila da se izbriše svaki trag sjećanja, pominjanja ili postojanja osobe koje je kazna izrečena. Tako ne samo da bi dotičnoj ličnosti oduzeo život, već bi bilo učinjeno kao da ona nikad nije ni postojala. Ovo je bila najteža moguća kazna. I u antičkoj Grčkoj postojala je slična kazna. Vjerovalo se da onaj ko uništi ime osobe na neki način uništava i samu osobu, što utiče i na njegov život poslije smrti. Mariju potresa tajna sjećanja, pa mu se često vraća, a posvetila mu i dvije pjesme, Zrno sjećanja i Kad postanem sjećanje. Jer ona, onoga kojeg voli, ne zaboravlja, već ga okružuje bedemom ljubavi i uzidava u svoj svijet, opjevava u pjesmama, urezuje njegovo ime na svakom kamenu bedema duše svoje. Treba da postaneš pjesnik da bi postao hrišćanin. Sinoć pročitah o starca Porfirija i moradoh negdje umetnuti. I Marija Čopić, iako mlad pjesnik, uspjela je i da postane pjesnik i ono što jeste hrišćanin. A uspjela je da nam pokaže da je u tišini svoje slobode iskreno zakopala u dubine mira i stvaralaštva, kojim ponekad i strasno, ali opet kažem iskreno i čestito, brani svoje stanovište. Kada se ovako projavljuje sloboda, kada se nešto na površini pomjera, znači da iz dubine do površine biće se potresa i učestvuje u događaju kojem je svjesna ko je i zašto je prizvana. Hvala.
Zahvaljujem govornicima koji su nam lijepo, duboko i inspirativno približili Marijinu poeziju, a sada ćemo se obratiti Marije.
Prije svega želim da vam se zahvalim svima što ste večeras došli ovdje da me podržite i da mi uljepšate ovo večer. Hvala vam svima od srca. Veliku zahvalnost dugujem ocu Darku Đogu, čiji su komentari bili presudni za izdavanje ove zbirke. Oče, hvala vam na velikoj podršci i ljubavi koju su mi pružili. Hvala vam. Naravno, to je i profesor Radoje, kome također dugujem veliku zahvalnost. Profesore, hvala i vama. I naravno, glavni odgovor i za organizaciju ovog događaja, otac Boban i brat Antonije. Otac Boban je uvijek tu za nas mlade, da nas podrži i da nas okupi oko, kao on je neki naš, kako bi nazvali, omladinski vrtić.
Mislim da je još uvijek mlad.
Naravno, ne smijem da zaboravim i ljude koji iz opravdanih razloga večeras nisu ovdje sa nama, a to su profesorica Nada Pavićević, koja mi je također pomogla u izdavanju ove zbirke, i moja profesorica fakulteta, Mijetrag Jovanović, koji je lektor, i naravno želim da se zahvalim ljudima koji su mi novčano pomogli da izdam ovu zbirku, a to je moja kuma Matija Angelija iz manastira Rođenje Presvete Bogorodice Voljavac, zatim firma iz Bijelog Polja Solaris, Odbor Districa i Gursko. Hvala svima.